Senatning yalpi majlisida hisobot bergan O'zbekiston bosh prokurori Otabek Murodov sobiq hamkasblari Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayev ustidan ketayotgan jinoiy ish haqida hech narsa demagan. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida gapirgan bosh prokuror pora olishni emas, pora berishni to'xtatish lozimligiga diqqat qaratgan. 2018-yilning fevral oyida hibs qilingan Rashid Qodirov ustidan hamon sud tergov ishi davom etmoqda. Shu yil boshida hibs qilingan Ixtiyor Abdullayev esa hokimiyatni nazorat qilishga doir siyosiy ambitsiyalarda ham ayblanmoqda.
DXK Ixtiyor Abdullayev tarafidan uyushtirilgan deb ularni qamoqdan ozod qilyapti, sudlarni qamalganlari ham bor, ular ham ozod bo'lyapti. Yangi ishga olingan, yangi kadrlar, yoshlar hammasi ishdan bo'shatildi 1200 ta odam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Senatning yalpi majlisida 2018-yildagi faoliyati haqida hisobot bergan bosh prokuror Otabek Murodov anchadan buyon jamoatchilik o'rtasida muhokama bo'lib kelayotgan ikki yirik ish, prokuraturaning sobiq rahbarlari Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayevning jinoiy ishlari bilan bog'liq vaziyat yuzasidan biror bir izoh bermagan. Bir yil avval Oliy Majlisda prokuraturani 2017-yilgi faoliyatiga doir hisobot bergan Otabek Murodov, Rashid Qodirov ish haqida to'xtalgan, sobiq bosh prokuror davlatga yetkazilgan zararni qoplagan taqdirda ozodlikka chiqishi ehtimolligi ham mavjudligini ta'kidlab o'tgan edi. Ayni paytda Rashid Qodirovga doir tergov ishi to'liq yakunlanganmi yo'qmi aniq emas. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra ish sudga oshirilgan, faqat ishni ko'rib chiqish ortga surilmoqda. Shu yil boshida hibsga olingan Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ham bungacha O'zbekiston prokuraturasini boshqargan mulozimlardan biri. Abdullayevning hibsga olinishi ham aynan uning prokuraturadagi faoliyati bilan bog'liqligi ehtimoli katta. Mahalliy matbuotda bu borada paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra Ixtiyor Abdullayev o'ziga yaqin odamlarni mansabga olib kelishda, hokimiyat ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan siyosiy maqsadlarda ham ayblanmoqda. Nomi sir saqlanayotgan ekspertlarning bahosiga ko'ra, sobiq generalning xurfikr saytlarini yopishi, internetdagi ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qo'yishi, xorijdagi ayrim ta'sirli vatandoshlarni sun'iy ravishda muxolifatga aylantirishi, mamlakatdagi butun hokimiyat tizimlarini nazoratga olish orqali prezident olib borayotgan demokratik o'zgarishlarni aholiga buzib ko'rsatishga bo'lgan intilishi, bu orqali o'zi uchun kelgusida yaxshi siyosiy platforma hozirlagani kuzatilgan, deb yozadi ayni paytda hibsda saqlanayotgan Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev haqida xabar o'z nashri. Xullas, Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayev hozircha Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi ortidan hibsga tortilgan eng yirik amaldorlardan hisoblanadi. Ularning har ikkisida ham amaldagi hukumat, hokimiyatdagi qudratlarga qarshi ko'rsatmalar ham yetarli deb hisoblanmoqda. Korrupsiyaviy jinoyatlar bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Qodirov ishiga xotima qo'yilmayotgani amaldagi hokimiyatga qaratilgan shu ko'rsatmalar bilan ham bog'liq.
Agar jinoyat qilgan bo'lsa, bitta o'zlari qilinmaganligini va o'zlaridan tepadagi rahbarlarning topshirig'i bilan bu ishlar qilinganligi, javobgarlikka esa bitta o'zlari tortilayotganligini aytishyapti emasdan ular advokatlari, oilasi, boshqalari prinsip kirishyapti. Aks holda biz hujjatlardan kopiyalari chet ellarda saqlayapmiz va bular chiqarilib e'lon qilinadi va maxsus xizmatlarga beriladi deb bular shantaj qilyapti. Endi u buni bosti-bosti qilmaydigan bo'lsa, tepada o'tirgan juda ko'p rahbarlarga ham bu borib taqaladi. Uning uchun buni hech qachon muhokama qilishmaydi, bular sudda hech qachon ochiq ham bo'lmaydi va sudda ko'rilgan aybnomalar, ularning gaplari ham hech qachon protokollari xalqqa e'lon qilinmaydi. Bu o'sha sirligicha qoladi. Juda ko'p talablar qo'yyapti O'zbekiston tomoni ham. Uni o'g'liga o'g'lini va uni o'g'lini do'sti ikkita odamni rozisga bergan bu masalada o'sha pullarni olib kelish uchun. Shu masala bo'yicha men shu kunlarda Ispaniyaga keldim va Ispaniyada bu 300 million o'marilgan pulni saqlangan Kataloniya bo'lgasiga keldim. U yerda bu tadqiqot olib borilayotgan paytimda menga qurolli hujum bo'ldi. Bu odamlarning ko'zini oldida, kameralar oldida, ya'ni ko'cha kameralar bo'lsin, yo'l kameralar bo'lsin, Ve hiç kim indemedi bu kurallarına adamlar ki. Beni fotoaparatlarım, kameralarım hap getirdi. Polis eti yaptı. Oğurluk bölüşümü ihtimali var.
Dedi hukumat doirasidagi korrupsiya ishlari yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faol Safar Bekjon. Safar Bekjon Ixtiyor Abdullayevga nisbatan surilayotgan siyosiy ayblovlarni ham bir qadar shubhali baholaydi. Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbarini hibs qilinishi mamlakatda muxolifatga nisbatan munosabat o'zgarishiga xizmat qilgani yo'q. To'siqqa tushgan mustaqil saytlar esa hamon to'siqdaligicha qolmoqda.
İhtiyar Abdullayev bunları işten boşalttı, tazeledi ve bir kısmını DHKG işe aldı, bir kısmını başka etme yıkıldı ve ornege cüdüküp yaşlardı, işe koyuldu. Bunlar korrupsiyaya karşı kürüşe başladı. Cüdüküp adam kurgu düşürdü bunlar. Rayon hakimleri, Samarkand vilayet hakimleri işhanesini uzdu, uçuna bağlaştı. Çünkü o şekilde cüdüküp bırakı Özbekistan böyle binlerce adam para alıp kapattı, kolge düştü. Hatta bana şu hazır devlet maslahatçısı bugün adam mı ciğerini kolge düştü. Zelimhan Haydarov'tu ciğerini ve Yunus Abad Rayı Tümen'in hakimini 400 bin dolu para alıp kapattı, kolge düştü. Şimdi gelip hazır. Bula para ama yani çıkanakı bu adamlar hepsi DHKG İhtiyar Abdullayev tarafından uyuşturulgan deb ularni qamoqdan ozod qilyapti. Sudlarning qamalganlari ham bor, ular ham ozod bo'lyapti. Yangi ishga olingan, yangi kadrlar, yoshlar hammasi ishdan bo'shatildi 1200 ta odam.
Dedi Safar Bekjon. Bosh prokuror Otabek Murodov Senatdagi chiqishida korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga ham to'xtalgan. Hukumat idoralarini o'zida korrupsiyaga qarshi ichki tizimni ishga tushirish zarurligi, avvalo olishni emas, berishni to'xtatish lozimligi haqida gapirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.